өмірлік елбасынан танылды көрегендік. Сан үнікке қойып тұр боландыққа мәңгілікке жасайтын егемендік. Бұл тойға алып келген тартуымыз, жыр өлеңнің уызын төгілгендік. Еркіндіктің рухын бір санлап баса, елдің ұлы атанып неге келдік ай? Oh. өзімізден қарайсың ғой, сен келген Алматының қауы ұзап. Инағаштай ертіп жіберемін, кекірейсен кетпенің сабы ұзап. Құрап-құрап тастаса қаласың ғой, бәтіктердің үзілген балы ұзап. Қайнар
қол қойдырып, нотариусқа алғанның мөр бастырып,
декретка екі жылда бір шығарып, демалдыр қоямын жер басқарыма.
Қамданамын ба?
теңсізде әртістердің толып жатыр, рынкта қос сөйлейтін арналарда. Азаттықтың еңселі бәйгелерін көкшушамен болама, сау-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба- азаттығын дәл үсті дәріптеуге астана сене басқан ел жоқшылар қайлали лилали дейді алла ағайын мұндай сөзді құп тайғалар
тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жалыны ұстаған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан қызылордалық Ержен Әбдиев пен қарағандылық Дидар Хамиттің сөз сайысы. Айтыста өз толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.